Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Tesliću se održavaju oktobarski pravnički dani, odsudna borba za očuvanje autonomije Srpske.
U Mrkonjić gradu obilježavano 30 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština. Cilj agresije Hrvatske vojske i takozvane armije BiH i istrebljenje srpskog naroda sa ovih prostora.
Sačuvati Srpsku institucionalno i politički, poručio Miniću Pelagićevu, gdje su obilježene 34 godine od formiranja 3. Posavske lake pešadijske brigade.
Prekid vatre u Gazi stupio na snagu, izraelske snage povukle se na nove linije unutar pojasa Gazi.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Fenerbahčea u Euroligi.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo. U Mrkonjić gradu obilježeno je 3 decenije od stradanja i progona 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština i zločina nad 2214 srpskih civila i vojnika koji su počinili pripadnici Hrvatskih oružanih snaga i takozvane armije BiH. Tokom agresije protjerano je 120.000 Srba. Za ove zločine u Hrvatskoj je vođeno nekoliko postupaka, ali su izrečene simbolične kazne za ograničen broj izvršilaca. U BiH se vodi postupak protiv Atifa Dudakovića i pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH. Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić. Poslušajmo Gordanu Stanić.
U najvećoj masovnoj grobnici u Mrkonjić gradu Ljiljana Perić pronašla je tijela oca Dušana, brata Slobodana i strica Milorada. Sjeća se potresnih slika žrtava i čeka dan kada će neko odgovarati za zločine.
Ja lično ne vjerujem da će. Porodica isto sve manje, sve znamo kako funkcioniše. Srpski narod je kriv što je bio na svome kućnome pragu, na svojoj zemlji, branio svoje.
Nepravedna borba u kojoj se nemilosrdno ubijao srpski narod. Sa posebnom emocijom o zločinu i agresiji govori i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Ovdje mi je ostalo dosta saboraca, mojih drugara, prijatelja. Ovdje su bile regularne gardijske brigade druge države. Ja lično sam sudionik toga. Ovdje je bio NATO koji je pomagao putem satelita, navođenja, bespilotnih letjelica i tako dalje. Ovo je bila tako jedna nepravedna borba. I ova grobnica ovdje od 183 žrtve na ukupno 2200 i 300 žrtava koliko ima, 90 još koji nikada nisu našli. I onda neko nama kaže da smo mi agresori.
Tokom agresije ubijeno je 2214 Srba, a sa vjekovnih ognjišta protjerano ih je 120.000, opljačkana pokretna imovina, a nepokretna uništena. Ova godišnjica podsjeća na jedan od najtežih trenutaka novije istorije Mrkonjić grada i okolnih opština, izjavili su predsjednik Skupštine opštine Mrkonjić grad Stevica Eremija i Milan Stevandić, predsjednik boračke organizacije Mrkonjić grad.
Mrkonjić grad je bio grad stradalnika, ali grad koji se izdigao iz pepela, koji lagano ide u budućnost svoju. Velika šteta, niko još nije procesuiran za ove ovdje zločine koje je desilo, ali sam i dalje nadam da će pravda doći prije ili kasnije.
Težak dan za svih 10 opština zapadnog dijela Republike Srpske. Najveća masovna grobnica je upravo ta gdje smo našli 181 tijelo u toj masovnoj grobnici. Nažalost, više je žrtava i po drugim opštinama ovog dijela Republike Srpske.
Već 30 godina čeka se pravde, iako je jasno ko je počinio ratni zločin nad srpskim narodom, poručuje premijer Minić. U BiH se i dalje vodi postupak protiv Atifa Dudakovića i pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH.
I ovdje moramo napraviti jedno poređenje. Predsjedniku Dodiku se zakazuje u jednoj radnoj nedjelji 3 ročišta, 3 glavna pretresa. A onaj koji je optužen za ove zločine, jedan od optuženih za ove zločine, Atif Dudaković sa svojih 14 pomoćnika, dželata, saboraca, ne dođe na sud po 6 mjeseci, dostavi neku potvrdu iz šakovskog kluba ili, ne znam, fudbalskog kluba i ne dođe. To je sud.
Na teritoriji 13 zapadnokrajiških opština pronađena je 81 masovna grobnica. Iz najveće u Mrkonjić gradu ekshumirana su tijela 181 ubijenog civila i vojnika. U više manjih grobnica pronađeno je još 176 ubijenih lica. Hrvatske i muslimanske snage za sebe su ostavile pustoš. Samo u Mrkonjićkoj opštini ratna šteta je procijenjena na 680 miliona maraka.
I u Prijedoru je spuštanjem ruža i vijenca u san obilježeno 30 godina od egzodusa Srba i Sanskog mosta do odbrambene otadžbinskog rata. U ovoj opštini živjelo je 27.000. Svakog 10. oktobra porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor od 1995. godine postao novi dom, obilježe ovu tužnu godišnjicu. Tamo je bila i Jelena Miljević.
Nije istina da vrijeme liječi sve. Nakon tri decenije svjedoče to i prognani Sanjani koji su oktobra 95. napustili svoja vjekovna ognjišta i krenuli u neizvjesnost. Mnogi od njih spas su pronašli u Prijedoru. Radoslav Rašlić.
Naša je porodica, familija komplet, bila jedna od najstarijih 16 porodica Sanskog mosta. To bez noge je izišao sa naš šestor u autu i prikovcu. Pa ona malo Beoči, Novi Sad, malo Beograd i onako ovdje u Gomin stanio za stalno.
Strah i neizvjesnost proživljavao je tada kao sedmogodišnjak i Duško Došenović.
Otišli smo ja, majka, brat i deda i baba sa komšijama u traktoru sa jednom kesom u ruci. Tako da je veoma to teško. Krenuli smo život iz početka i hvala Bogu, evo, živi, zdravi smo danas.
Ni 30 godina kasnije za zločine u Sanskom mostu još uvijek niko nije odgovarao. Slaviša Knjeginić, potpredsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor.
Neko je imao sreće i da bude prognan i da dođe živ. Mnogi su ubijeni na licu mjesta. Još niko ni dan danas nije odgovarao za te zločine u Sanskom mostu, niti ima namjeru. Sud BiH samo procesuira Srbe.
Iz Prijedora su danas upućene poruke mira i tolerancije, ali i apel vlastima federacije da više pažnje obrate na Srbe koji su se vratili na svoje ognjišta. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Ovo jeste prilika da apelujemo na naše komšije iz federacije da obrate pažnju na povratnike Srbe koji su se vratili u Sanski most, da im omoguće dostojan život. Svakako da želimo mir, suživot, toleranciju, maksimalno uvažavanje da bi sutra mogli graditi ljepši život kako ovdje u Republici Srpskoj, tako u federaciji.
Od predratnih 27.000 Srba danas ih u Sanskom mostu živi oko 1.000.
Služenjem parastosa za poginule borce Vojske Republike Srpske i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje u Pelagićevu su obilježene 34 godine od osnivanja 3. Posavske brigade. U sada su brigada Istočno-Bosanskog i Krajiškog korpusa, oslobođen je koridor života. 3. Posavska brigada branila ga je do kraja rata na teritoriji od Brčkog do Šamca. Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić izjavio je da je ogromna zahvalnost div junacima koji su odbranili ovu opštinu, Posavinu i Srpsku. Premijer Savo Minić poručio je da Srpsku treba čuvati na sve moguće načine i poštovati žrtvu onih koji su dali život za nju.
Da nije bilo tih ljudi, mi danas ovdje ne bi živjeli u slobodi. Mi smo bratska opština sa Kosovo i Metohijom i evo vidimo tamo gdje nema institucija srpske države kako živi naš narod. Zato ogromna zahvalnost ide divinacima kako sa područja opštine Pelagićevo, tako i iz čitave Republike Srpske koji su položili ono svoje najvrednije, svoje živote da bi mi danas živjeli u našoj slobodnoj državi Republici Srpskoj.
Cijela Republika Srpska je jedno biće. Za nju su najbolji sinovi ginuli, dali dio svog tijela, dali najbolje godine. Imamo obavezu da to poštujemo bez bilo kakvog politikanstva i bilo kakve priče. I ovdje danas treba da se poklonimo žrtvama svim onih koji su dali život za Republiku Srpsku, obići sve jedan milimetar Republike Srpske, čuvati je na sve moguće načine.
Tokom posjete Pelagićevu premijer Minić je rekao da će vlada pomoći ovoj lokalnoj zajednici u projektima završetka izgradnje dječjeg vrtića te izgradnje replike kuće Vase Pelagića i ulice u urbanom dijelu opštine. Minić je naveo da je na sastanku sa načelnikom opštine Slavkom Tešićem dogovoreno da iduće sedmice bude raspisana javna nabavka u iznosu od 330.000 maraka za završnu fazu izgradnje vrtića kako bi objekat bio operativan početkom naredne godine.
Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić rekao je da je sa predsjednikom vlade Savom Minićem razgovarao o tekućim pitanjima koja se tiču ove opštine i budućim infrastrukturnim projektima, a prioritet je završetak dječjeg vrtića.
Mogu li da funkcionišu pravo i pravda okolnostima kada pojedinac prekraja volju građana, mijenja i suspenduje Ustav, krši zakone BiH i Republike Srpske? Odgovore na ovo i druga pitanja traži struka na 22. oktobarskim pravničkim danima koji se održavaju u Tesliću. Poručeno je da Republika Srpska vodi ključnu, pravnu i političku borbu za očuvanje svoje međunarodno priznate autonomije. Upozoreno je na djelovanje Kristijana Šmita, suda i tužilaštva BiH i naglašeno da je Republika Srpska odlučna u očuvanju svojih nadležnosti i vladavine prava. Prilog Aleksandra Javurca.
Republika Srpska vodi ključnu borbu za očuvanje svoje međunarodno priznate ustavne pozicije. Pod plaštom demokratizacije pokušava se uspostaviti ustavni okvir koji bi doveo do unitarne BiH i negacije državotvornosti srpskog naroda, upozorio je profesor ustavnog prava Siniša Karan. Upozorio je na ulogu Kristijana Šmita, pojedinih zapadnih ambasada i institucija kao što su sud i tužilaštvo BiH, koje, kako je rekao, djeluju van ustavno i sistemski razgrađuju Dejtonski sporazum.
Pred nama je izbor. Da li da prećutno legalizujemo ono što je nasilno učinjeno ili da se borimo za vladavinu prava. Okvir naše slobode je Republika Srpska. Narodna volja je iznad svega i nijedna institucija, niti bilo koji pojedinac, nemaju pravo da zadiru nju. Rukovodstvo Republike Srpske je naravno prepoznalo ove zlonamjerne politike, te ih odlučno i u kontinuitetu institucionalno odbija.
Predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Vitomir Popović izjavio je da je nepoštovanjem rezolucije Saveta bezbjednosti u BiH je putem pika kojeg nema u Dejtonskom sporazumu nametnut Kristijan Šmit. On je, kao i njegovi prethodnici, preuzeo čitav niz nadležnosti i ovlašćenja. Umjesto da prati kako ide sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, cilj mu je stvaranje novog svjetskog poretka, upozorava Popović.
I to smo vidjeli na primjeru predsjednika Republike, dakle koga oni sude na bazi zakona, koga je nametnuo taj takozvani visoki predstavnik, da on jednostavno ne želi ni s kim ni da razgovara, ali želi da radi ono što on hoće da radi.
Popović dodaje da su rezultati Šmitovih nametanja i prijevremeni predsjednički izbori u Srpskoj, za koje ni Centralna izborna komisija ne bi trebalo da ima mandat za sprovođenje, jer su na teritoriji Republike Srpske.
Mi se bavimo izborima koje je raspisao taj takozvani visoki predstavnik, dakle naravno čitajte u produžetku ta Centralna izborna komisija, tako da smo ovdje svjedoci sve češćih i većih pritisaka i grubljih nasrtaja, dakle tih takozvanih visokih predstavnika ili predstavnika pojedinih ambasada koji sada otvoreno i javno ne birajući nikakva sredstva pokušavaju da od ove države naprave jednu centralizovanu državu koja bi bila po principu gora nego što je bila Republika Bosna i Hercegovina koja kao takva nije mogla opstati.
Nema prava i pravde u okolnostima kada pojedinac prekraja volju građana, mijenja i suspenduje Ustav Federacije BiH, kada se mijenjaju i krše i zakoni BiH, ali i Republike Srpske. Ministar pravde Goran Selak poručuje da je obaveza pravne struke da se ujedini i stane u odbranu nadležnosti Republike Srpske.
Ovdje su prisutni ljudi, oni koji su pisali zakone, ali i oni koji tumače zakone. Zato je važno da smo svi okupljeni ovdje sabrani u vremenu kada je Republika Srpska napadnuta, kada se u Republici Srpskoj krši i Ustav Bosne i Hercegovine, kada se mijenjaju zakoni, a ne kroz parlamentarnu proceduru.
Decenijama se sistemski razgrađuje Dejtonski mirovni sporazum, koji je međunarodni ugovor i rezultat dogovora tri naroda. Može li pravo funkcionisati u zemlji koja je suočena sa svakodnevnim nametanjima? Odgovore će danas i sutra na skupu u Tesliću tražiti više od 400 pravnika iz različitih oblasti.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske, regioni svijete, Centralna izborna komisija u Prištini nije akreditovala ni jedan medij na srpskom jeziku za izvještavanje sa lokalnih izbora koji će na Kosmetu biti održani u nedjelju 12. oktobra. Srpski mediji i zvanični Beograd ovakvu odluku smatraju skandaloznom i još jednim primjerom institucionalne diskriminacije Srba. O svemu je obavještena Evropska federacija novinara, Kosovski obdusman i druge instance kako bi se obezbijedila sloboda medija i izvještavanje na maternjem jeziku za srpsku zajednicu na prostoru Kosova i Metohije. Javlja se Teodora Vranješ.
Među odbijenim redakcijama 99% su srpske redakcije, pa ne ostaje ništa drugo da pomislimo nego da smo odbijeni baš zato što su u pitanju redakcije koje izvještavaju isključivo na srpskom jeziku, kaže predsjednik Društva novinara Kosova i Metohije Ivan Avanovac. Očekuje da sramna odluka CIK-a bude preinačena.
Ako se to ne desi, onda svi novinari koji rade u srpskim medijima imaju pravo da stanu pred Centralnu izbornu komisiju i da kažu šta to planirate da radite u nedelju 12. oktobra. Odnosno, šta je to što će se dešavati na biračkim mestima, a u čemu srpska zajednica ne bi trebalo da bude informisana i ne bi trebalo da sazna.
Novinar RTV Gračanica Zoran Stanković kaže da je ovakva odluka potpuno neočekivana i da nema nikakvog opravdanog obrazloženja.
To je automatski, znači, ukidanje slobode medija. To je prosto toliko jedan opipljiv dokaz da posle ovoga više ništa ne moramo da kažemo.
Neki mediji već su uložili žalbu, a odluku CIK-a oštro osuđuje i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Reč je o skandaloznoj odluci, ali već odavno ne čudi sve ono što Kurti i Priština čine prema srpskom narodu na Kosovo i Metohiji i svemu onome što je srpsko. Dakle, i zabrana svim srpskim medijima da izveštavaju na dan izbora pokazuje da ne postoji zapravo nikakva sloboda govora i izveštavanja na Kosovu i Metohiji.
Kako izgleda Kurtijeva demokratija pokazuje i to da nijedan od kandidata srpske liste nije dobio većinu za mjesto potpredsjednika Prištinske skupštine, a izabran je Nenad Rašić, iako njegova stranka u parlamentu ima samo jedan mandat. Riječ je o kršenju prava srpskog naroda, ističe potpredsjednik srpske liste Igor Simić i najavljuje žalbu.
Morate znati, ovo što je urađeno je protivno Ustavu i presudi Ustavnog suda. Samim tim, svi koji su glasali i učestvovali u procesu tako što su podržali Nenada Rašića su prekršili Ustav i od danas nemaju prava da govore o nekoj vladavini prava.
Iz srpske liste poručuju da su izbori u nedjelju sudbonosni za Srbe na Kosmetu i da nije vrijeme za podjele jer je u pitanju borba za goli opstanak.
Mađarska naftna kompanija MOL povećat će zalihe sirove nafte koje isporučuje Srbiji nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije naftnoj industriji Srbije. Najavio danas šef mađarske diplomatije Petar Sijarto. Danas bi trebalo da bude održan i sastanak predstavnika Jadranskog naftovoda, naftne industrije Srbije i američkih advokata obje kompanije kako bi pokušali naći rješenje kako dalje nakon američkih sankcija nisu. Prilog Gostimir Keskić.
O daljem razvoju situacije američkim sankcijama nisu danas bi trebalo da razgovaraju predstavnici JANAF-a, naftne industrije Srbije i američke advokati u obje kompanije. Mađarski MOL će narednih dana povećati zalihe sirove nafte koje isporučuje Srbiji, najavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.
Odluka je donesena zbog važnosti kompanije MOL kada se radi o isporuci sirove nafte i goriva Srbiji. Naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanje isporuke od MOL-a, ali to ipak neće u potpunosti nadoknaditi nedostatak isporuke iz Hrvatske.
Rusija neće po pitanju NIS-a okrenuti leđa Srbiji, izjavio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Naveo je da se znalo da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije NIS-u i da se kompanija spremila za ovu tešku situaciju. Istakao je da Gazprom ostaje pouzdan partner Srbije i da će Rusija učiniti sve da Srbija ima energetsku bezbjednost kao i do sada.
Biće još kontakta i sada ne bih ja pričao u nekim detaljima šta moguće, potpuno političko rješenje, u pozadini uopšte nema ničega što se tiče ekonomije i energetike i nekih takvih, potpuno političko rješenje, ali što NIS-a se tiče ambasada u stalnom kontaktu sa rukovodstvom kompanije, oni su dosta pripremljene.
Nakon američkih sankcija nisu tržište Republike Srpske nije ugroženo i neće biti jer ima više snabdjevača tečnim energentima koje obavlja više kompanija, istakao je ministar energetike srpske Petar Đokić.
Tako da će to sigurno ići svojim potpuno normalnim tokom kada je u pitanju snabdjevanja, zato što i do sada snabdjevanje nije vršeno iz jednog izvora, iz jedne rafinerije, nego su dobavljači ili oni snabdjevači ovdje energente nabavljali u različitim rafinerijama i od različitih distributera. Tako da će sigurno taj proces biti nastavljen. Jedino što će biti problem, to je realno kapital čiji je vlasnik Gazprom. Gazprom je isto tako većinski vlasnik distributivne ili prodajne mreže u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine i naravno da mi moramo sad sačekati. Šta će oni kao vlasnici da odluče nakon ovih mjera koje su prema njima uvedene? Ja mislim da su to nepravedne mjere.
Iz NIS-a poručuju da su obezbijeđene dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdjevene svim vrstama naftnih derivata. Navedeno je i da neće biti otpuštanja zaposlenih.
Prekid vatre u Gazi stupio je na snagu. Izraelske snage povukle su se na nove linije unutar pojasa Gaze. Naredni potez na Hamas očekuje se da oslobodi sve preostale taoce. Izrael bi trebalo da oslobodi 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne uz još 1700 stanovnika Gaze zatvorenih od Hamasovog napada 7. oktobra 2023. godine. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Kabinet izraelskog premijera glasao je za sporazum kojim se okončava krvoproliće u Gazi. Netanjahu je rekao da nakon odobrenja sporazuma Izrael može da očekuje povratak svih talaca.
Borili smo se tokom ove dvije godine da ostvarimo naše ratne ciljeve. Centralni među njima je vraćanje talaca. Izrael ne bi mogao to da postigne bez izuzetne pomoći Donalda Trumpa i njegovog tima.
Sjednica vlade kasnila je jer se izraelski premijer sastao sa izaslanikom američkog predsjednika za Bliski istok Stevom Witkoffom, koji je posredovao u pregovorima.
Težak posao bio je na premijeru. On je morao da donosi teške odluke o tome koliko da bude oštar prema Hamasu, kada da bude fleksibilan, a kada ne. Nekada sam mislio da bi vaša zemlja trebalo da bude fleksibilnija, ali sada mislim da ne bismo došli do ove tačke bez poteza premijera Izraela.
Lider Hamasa Halil al-Haja izjavio je da sporazum uključuje otvaranje graničnog prijelaza Rafa, ulazak humanitarne pomoći i razmjenu zatvorenika. Izrael je optužio za odugovlačenje pregovora.
Svijet je bio zatečen žrtvama, istrajnošću i strpljenjem koje su pokazali stanovnici Gaze tokom rata. Stanovnici Gaze suočili su se sa zločinima i brutalnošću okupatorske vojske. Njihova odlučnost nije poklekla ni pred ubistvima, gladi, raseljavanjem i gubicima.
Iz Jerusalima je saopšteno da bi predsjednik Amerike Donald Trump već u nedjelju mogao da doputuje u Izrael. On je optimističan u vezi sa rješavanjem preostalih pitanja, ali nije želio da zauzme jasan stav o budućoj palestinskoj državi.
Mislim da će o tome odlučivati velika grupa ljudi, a finansirat će to neke veoma bogate zemlje. Ljudi žele da ovo uspije i uspjeće. Mislim da će ponedjeljak biti veoma važan dan, možda i utorak.
Oko 200 pripadnika američke vojske služit će u civilno-vojnom koordinacionom centru u Izraelu, da bi podržali napore za stabilizaciju Gaze i pratili sprovođenje sporazuma o prekidu vatre.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija i Sjedinjene Američke Države razumiju kurs koji treba da zauzmu kako bi okončali sukob u Ukrajini. On je naveo da Moskva i Vašington nastavljaju da djeluju u okviru utvrđenog sporazuma postignutog na samitu na Aljasci sredinom avgusta.
Nismo otkrili sve detalje razgovora, imamo razumijevanje Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o narednim potezima i kojim ciljevima da težimo da okončamo ovaj sukob mirnim sredstvima, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon zvanične posjete Tadžikistanu.
Dva snažna zemljotresa pogodila su danas južne dijelove Filipina u razmaku od nekoliko časova, pri čemu je u prvom zemljotresu jačine 7,4 Richtera poginulo najmanje 5 osoba.
Taj zemljotres izazvao je niz klizišta, štetu na infrastrukturnim objektima i privremenu evakuaciju stanovništva, prenio je Associated Press. Drugi zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale pogodio je grad Manaj. Oko 50 učenika lakše je povrijeđeno u jednoj srednjoj školi. U više gradova zabilježene su pukotine na zgradama, uključujući i međunarodni aerodrom u Davao koji je ostao operativan.
Nobelova nagrada za mir za ovu godinu dodijeljena je lider opozicije u Venecueli Mariji Corini Machado, saopštio je Nobelov komitet.
Iz komiteta ističu da je Machadova nagrađena za svoj neumorni rad na promovisanju demokratskih prava naroda u Venecueli i borbu za uspostavljanje demokratije.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je zadovoljen radom Osnovnog suda u Tesliću, kojem je za 9 mjeseci riješeno 76% predmeta. Nakon obilaska ovog suda izrazio je nadu da će do kraja godine biti riješeno 100%.
Ovaj sud izvršava sve svoje poslove i zadatke, predviđeno planom i programom rada. Zatim, hoću da kažem da je za prvi 9 mjeseci rješenost predmeta 76%, što ukazuje da će do kraja godine biti ispunjena sva norma i da će se realizovati 100% planiranih predmeta. Ono što je ovdje mala otežavajuća okolnost, nedostatak jednog sudije, i to se čeka na Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine da se završi to imenovanje. Nadležnost Ministarstva pravde je u pogledu pravosudne uprave i trudit ćemo se da damo svoj doprinos da svi zaposleni ovdje u Tesliću imaju bolje uslove rada, i predsjednica je predložila određene zahtjeve gdje ću ja zajedno sa saradnicima to da razmotrimo u Ministarstvu pravde i informišem vladu da riješimo i da poboljšamo uslove za zaposlene ovdje u Osnovnom sudu Tesliću.
I pored krize na evropskom tržištu, preduzeće u Srpskoj uspijevaju obezbijediti plasman svojih proizvoda zahvaljujući posticajima vlade Republike Srpske za direktna ulaganja i povećanje plata. Ovoj godini vlada je obezbijedila više od 20 miliona maraka za posticaj u privredi. Naredne godine ta sredstva će biti veća, najavio je ministar Vojin Mitrović tokom posjete preduzećima Maflex i Limoprodukt u Bijeljini. Tamo je bio Dražen Glišić.
Preduzeće Maflex do sada je koristilo 200.000 maraka podsticaja za direktna ulaganja i podsticaj za povećanje plata. U ovoj godini konkurisali su za 80.000 maraka za nabavku nove opreme i podizanje proizvodnje na viši tehnološki nivo kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca. Ljubo Kalabić, poslovođa firme Maflex.
U našoj firmi ima oko 20 zaposlenih, bavimo se to preradom tih metalnih cijevi. Pravimo cijevi za gradnju autoputeva, za gradnju u mostogradnji i u betonske hale koje isto služe, koriste naše cijevi. Također radimo vratila, robu izvozimo najviše na evropsko tržište, Njemačka, Holandija, Belgija, Švedska.
Vojin Mitrović, ministar privrede.
Ovo je firma koja na neki način uspijeva i obezbijediti svoj repromaterijal, a sa druge strane i tržište koje je u ovom trenutku ipak smanjeno. I meni je zaista drago da jedna firma koja se bavi metalnom industrijom uspijeva na ovom području zaista zadovoljiti prije svega tržište, a onda i radnike koji su ovdje zaposleni.
Limoprodukt profilisane limove plasira u Srbiju, a uskoro će na slovenačko i austrijsko tržište. U ovoj godini dobili su 30.000 maraka od resornog ministarstva za nabavku modernih proizvodnih mašina. Milan Jović, direktor firme Limoprodukt.
Naša firma prvi put je aplicirala za ovaj podsticaj i bez ikakvog problema smo to realizovali. Ovim putem želim da se zahvalim i ministarstvu. Bavimo se proizvodnjom i profilisanjem krovnih limova. Također se bavimo trgovinom termoizolacijnih panela.
Mi smo tu da privrednim subjektima pomognemo u dijelu što se tiče samog ulaganja, u nabavku nove opreme, digitalizaciji i prelazak na zelenu i cirkularnu ekonomiju.
U ovoj godini vlada je obezbijedila 19 miliona maraka za podsticaje privrednim subjektima, a malim i srednjim preduzećima 3,5 miliona. Naredne godine ta sredstva bit će veća, najavio je ministar Mitrović.
Neradna nedjelja u sektoru trgovine, kontrola, povećanje cijena osnovnih namirnica, rezultati i posljedice uvođenja takvih mjera u regionu na privredu i standard građana. O tome su u vlade s delegacijom Saveza sindikata razgovarali ministar trgovine Denis Šulić i pomoćnik ministra Dušan Kategeltija.
Dogovoreno je da će zajednički raditi na unapređenju zakonodavstva, da rad nedjeljom bude dodatno i adekvatno plaćen, a prava radnika dodatno zaštićena.
Svečana promocija diplomiranih studenata Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci priličena je danas u studentskom centru, a sa svečanosti je poručeno da je Poljoprivredni fakultet brend Republike Srpske. Promovisano su 32 diplomirana studenta prvog i 15 studenata drugog ciklusa studija. Studentkinja Milica Milošević i dekan Zlatan Kovačević.
Pa sada je izvanredan osjećaj, dospjeli smo sve do onog do čega smo se trudili. Poljoprivredni fakultet zato što je perspektivan i zato što smatram da je zapravo budućnost poljoprivredi. A sada sam upisala master, sada sam druga godina drugog ciklusa. Pa nadam se da ću se vratiti kući u Trebinje i zaposliti se, na primjer, u Agarni fond.
Što se tiče razmjene studenata, nastavnika i svega ostalog, saradnje sa drugim fakultetima u
tako da kažem, u svijetu, jer smo došli do Sjeverne Karoline, do Kine, do, čak su naše kolege sa fakulteta koji su otišli, doktor nauka, njih dvoje, u Australiji, danas vode i dole poslove vezane za poljoprivrednu proizvodnju. Tako da fakultet je stvarno prepoznatljiv po mnogim stvarima, po naravno našim studentima koji šire i nas bukvalno predstavljaju u cijelom svijetu.
U kulturnom centru Trebinje večeras će biti upriličen centralni događaj prestižne međunarodne manifestacije Nagrada Živa 2025 dodjele priznanja za najbolji muzej i kulturno nasljeđe slovenskih zemalja.
Za nagradu koja se dodjeljuje institucijama koje su svojim radom i projektima uspješno doprinijela očuvanju, prezentaciji i promociji materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa, nominovana su 32 muzeja. Ovogodišnji skup, koji se prvi put organizuje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, okupio je rekordan broj učesnika, više od 150 eminentnih muzejskih stručnjaka i predstavnika muzeja. Svečanoj dodjeli Nagrade Živa prisustvovaće i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Fenerbahča u trećem kolu Evrolige. U Banja Luci večeras se borilački spektakl Hector Fight Night. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je teško gostovanje u Istanbulu u okviru trećeg kola Evrolige. Zvezda je gost Fenerbahča. Crvena zvezda ima dva poraza na startu sezone, dok aktuelni evropski klupski prvak ima pobjedu i poraz. Utakmica Fenerbahče-Crvena zvezda počinje u 19:45. Srpski teniser Novak Đoković meč polufinala Mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igraće sutra od 10:30, saopštili su organizatori turnira. Drugo polufinale će se igrati oko 13:00, a sastaće se Francuz Artur Rindeknes i pobjednik meča Deminor Medvedev. Borilački spektakl Hector Fight Night bit će održan večeras u Banja Luci po 6. pod sloganom Ratnici opstaju, slabi nestaju. Osnivač manifestacije Predrag Stanković najavljuje dobre mečeve.
Ove godine su dali priliku mladim borcima, međutim, glavni meč večer je dobro poznato lice banjačkog publika Danilo Tošić, koji radi sa Alijom Tucakom iz Sarajeva, koji isto također već radio 3 na Hector Fight Nightu i pokazao se kao vrhunski borac.
Hector Fight Night održava se u sportskoj dvorani Centar s početkom u 20:00.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra ujutro oblačno, tokom dana promjenjivo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 Kalanović i Han Pjesak su imali 12 stepeni, 13 Mrakovica, 14 Sokolac, Čemerno, 15 Kneževo, 16 Gacko Srebrenica, 17 Drinić, Rudo Foča, 18 Zvornik, 19 Mrkonjić grada Ribnik, 20 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Srbac, Šipovo, 21 Novi grad, 22 Banja Luka Bileća i Trebinje najtoplije 24 stepena. Do kraja dana slično vreme, sunčanije, uz malo odumereno oblačnosti, prijatno toplo, na istoku nešto oblačnije. Sutra ujutru oblačno, na istoku dalje slaba kiša, u ostalim krajima suvo. Tokom dana promenljivo oblačno, uglavnom suvo, sunčane periode. Na istoku i dalje oblačnije i malo svežije, a slaba kiša je ponegde moguća, samo još i tokom dana. Maksimalna temperatura 14 na istoku do 21 na severu, na jugu i dalje malo tople do 24, višim krajima od 10 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Tesliću se održavaju oktobarski pravnički dani, odsudna borba za očuvanje autonomije Srpske.
U Mrkonjić gradu obilježeno 30 godina od agresije na 13 zapadnokrajiških opština. Cilj agresije Hrvatske vojske, takozvane armije BiH i istrebljenje srpskog naroda s ovih prostora.
Sačuvati srpsku institucionalno i politički, poručio Minić u Pelagićevu, gdje su obilježene 34 godine od formiranja 3. posavske lake pješadijske brigade.
Prekid vatre u Gazi stupio na snagu, izraelske snage povukle se na nove linije unutar Gaze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.